Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā Sandra Kropa un turpmākās stundas laikā mums būs iespēja uzzināt, kā no kosmosa iegūti dati var palīdzēt atrisināt ļoti lokālas problēmas tepat uz Zemes. Stāsts ir par kādu ļoti intensīvu un radošu pasākumu, kas jau pēc te nedēļas pulcēs interesentus no ļoti dažādām jomām kopīgi meklēt risinājumus klimata pārmaiņu radītām problēmām. Kādus datus par Zemi iespējams iegūt no kosmosa un kā zinošu speciālistu pavadībā tos varam likt lietā visneiedomājamākajos veidos, par to vairāk pastāstīs studijas viesi redzījuma otrajā daļā. Bet vispirms, domājot par klimatu un mūsu ietekmi uz to, ielūkosimies tajā, kādi jauni risinājumi sevi pieteikuši ēku siltināšanā. Par ēku siltināšanas nepieciešamību pēdējā laikā ir runāts daudz, jo kā nekā ir jādomā par to, kā iespējami efektīvi var izmantot resursus, kas ir mūsu rīcībā un neļaut siltumenerģijai, tā teikt, izkūpēt gaisā. Kādi ir jaunākie siltināšanas materiāli, ko rada un arī izmanto tepat Latvijā, un cik sarežģīti ir siltināt tieši vēsturiskās ēkas? To visu tūdaļ atklās inženierzinātņu doktoris, jā, ekodoma valdes locekle Andra Blumberga, un ar viņu tikās Zani Lāce.
Redz, kur ir vakumizolācijas paneļa.
Alumīnija folijā, jā, tāds iekšā, plāksnīs.
Jā. Tāds pelēks, tāds...
Jā, pelēcīga plāksne.
Bet viņa ir tāda lokana.
Skatās, ja tā kā alumīnijas un pa vidu kaut kas tāds
pūkājums. Nē, viņš ir tā kā biezs, paklājas biezs.
Tā kā biezs sēga.
Tā kā vatāts sēga, man liekas, kaut kas tāds, apmēram.
Kopā Rīgas Tehniskās universitātes profesori, ēku energoefektivitātes laboratorijas zinātnisko vadītāju, inženierzinātņu doktori Andru Blumbergu, veramies datorekrānā, kur ir redzami mūsdienīgie siltumizolācijas materiāli. Andra Blumberga ar savu komandu pētīja, kā šie materiāli darbojas un kā, mainoties temperatūrai, mitrumam un vēl citiem parametriem vecu ēku sienās, tie kalpo kā siltumu uzturētāji. Šobrīd nevien Rīgā, bet arī citvietē Eiropā zinātnieki pastiprināti pēta un gudro, kā efektīvāk siltināt senos vēsturiskos namus. Vairāk par to stāsta Andra Blumberga.
Mēs strādājam pie izpētes par to, kā droši siltināt vēsturiskās ēkas, jo vēsturiskām ēkām ir tāda īpatnība, ka lielāko daļu no tām ēkām nevar siltināt no ārpuses. Tāpēc, ka ir fasāde, kā vēsturisks, vērtīgs objekts, un tad tās ēkas var mēģināt siltināt no iekšpuses. Bet tā ķēze ir tajā brīdī, ka tā siena, kas ir simtiem gadu stāvējusi noteiktos apstākļos, kur iekšā ir silts un ārā ir augsts, mitrumā kustība noteikšanī sienā tiklīdz viņa siltina no iekšpuses, tā siena nonāk apstākļos, kad viņa ir augsts gan iekšā, gan ārā. Un tas rada zinām risku ar mitruma kustību sienā. Rietuma Eiropā vispār ir tā tendence parādījusies, un man šķiet, ka Latvija arī drīz būs, ka cilvēki, kas dzīvo vēsturiskās ēkās, viņu rēķins par apkuri ir ievērojami lielāks 10 reizes, varbūt pat nekā jaunbūvēs, kas ir būvēts pēc mūsdienu normatīviem, un cilvēki pārvācās no vēsturiskām ēkām dzīvot uz jaunbūvēm, un centri paliek tukši, un līdz to tā siltināšana ir jārisina kaut kādā veidā, kā to izdarīt. Piemēram, Rīgas centrā ēkas, kas lielākoties ir būvētas 20. Gadsimta sākumā, viņām lielākoties visām ir iekšā gaisas slānis sienā, kas nozīmē, ka tās ēkas ir droši siltināk no iekšpuses, un to var darīt, ja vien to atļauj interjērs vai ir vēlēšanās to darīt. Ja ir ēkas, kurām nav šī gaisa sprauga pa vidu iekšā mūrei, tad gan ir ļoti jāuzmanās un jāskatās, kāds tiešām ir tā siena, no kā tā siena būvēta, ja kādā veidā to var izdarīt. Jo lielākā problēma, kas ir notika sienā, ir uzkrāties kondensācija, siena paliek slapja, novad pie tā, ka siltumizolācijas materiāls paliek slapš, un var sākt pelēt tā siena no iekšpuses. Un mums ir vairāk tādu gadījumu, kur atvarot sienas, kas ir nepareizi siltinās no iekšpuses, viss ir melna pelējuma klātas, un lai no pelējuma tiktu vaļā, tā ir ārkārtīgi liela problēma pēc tam.
Kā teica inženierzinātņu doktori, tad siltināšana no iekšpuses ir ļoti sarežģīta, un daudz baidās ķerties klāt šim procesam, kad runa ir par senu namu sienu siltināšanu. Pastāv liels risks, ka mainoties gaisa temperatūrai iekšpusē un ārpusē, sienas var sākt pelēt. Šobrīd Rīgas Tehniskās universitātes speciālisti seko līdzi, kā daži nami Rīgā un arī ārpus galvas pilsētas uzvedas ar jaunās paaudzes siltumizolācijas materiāliem.
Mēs veicam izpēti, vācam datus par siltināšanu no iekšpuses. Mums pašiem ir viens objekts, kur nosiltināja 4 gadus atpakaļ, kas pieder Rīgas domēs Pīķeros, neliela apaļa mājiņa, kurā tika izmantoti tajā brīdī ļoti moderni siltumizolācijas materiāli, un mēs veicam mērījumus un skatāmies, kas notiek ar tām ārsienām, kad šie siltumizolācijas materiāli ir uzlikti. Vēl viens objekts ir šobrīd katoļu ģimnāzija, jo katoļu seminārs tiek siltināts no iekšpuses, bet tur gan ir tā situācija labvēlīga ar to, ka ir šī gaisa sprauga ārsienā, līdz to nav riska, ka mitrums varētu sagraut to sienu. Tur mēs šobrīd arī sākam veikt mērījumus, un tad mums ir viena laukuma no dolomīta akmeņiem, kas ir siltināta 10 gadus atpakaļ, un kur ir problēmas ar mitrumu.
Runājot par šī brīža modernajiem siltumizolācijas materiāliem, Andra Blumberga man iepazīstina ar jau sākumā pieminēto aerogēlu, kura izstrādes vēsture, starp citu, jau sākās pagājušā gadsimta 30. gados Amerikā.
Šī nozara, protams, iet uz priekšu, un klasiskais, ko mēs pazīstam, ir minerāli vati, akmens vati, mēs zinām putu polisterolu un dažādas citas ķīmiskas savienojumas siltumizolācijas materiālus. Tad jaunākie nāk no kosmosa tehnoloģijām, piemēram, aerogēls ir beramais aerogēls, ir cietais aerogēls, tas viņiem ir daudz, daudz labāks īpašības. Vai no cietā formā, tad viņš ir tāds necaurspīdīgs tāds materiāls, bet tas, kas ir granulās, tas ir caurspīdīgs, un tās granulas faktiski vispār pat redzēt īsti nevar. Viņas caurspīdīgs aerogēls ir mazās granulās noķerts gaiss, un tā kā gaisma brīnišķīgā siltumizolācijas spējas, tad aerogels ir šāda veida materiāls, un viņš nav redzams faktiski tās granulas. Un viņš ir vajadzīgs ļoti plāns, salīdzinoši, piemēram, ar vati, jo viņam ir daudz labākas siltumizolēšanas spējas.
Amerikā
tas ir no kosmosa kuģiem nāk. Šī tehnoloģija no kosmosa kuģiem, kur ir maz vietas, kur ir vajadzīgi ļoti labi siltumizolācijas materiāli. Mums bija viens tāds kurioss, ka mēs nopirkām aerogēlu granulas un viņas pārdod tādos bundžiņās necaurspīdīgās. Un aerogēls ir ļoti, ļoti viegls materiāls. Un mums bija 4 bundžiņas un viņas pazuda no laboratorijas. Un neviens nesaprata. Un mūsu viena no versijām ir, ka apkopēji domāja, ka tie trauki ir tukši, jo tās aerogēlu granulas nevar redzēt. Un viņi droši vien domāja, ka ir tukši un izmet ārā ar visām aerogēlu granulām. Tas materiāls ir tāds īpatnējs, ka viņu paņem rokā, viņu nevar redzēt.
Arī es vēlos redzēt šo zinātnisko fantastiku, un tāpēc mēs aizējam uz Rīgas Tehniskās universitātes laboratoriju, kur pati varu pārliecināties par šo brīnumaino materiālu.
Jūs man iedevāt baltu.
Nu jā, redz, kur izbija, redz, kur var
redzēt. Kur iz...
Redz, kur
ai!
Tās aerogēlu granulas.
Ir, nē, tā kā uz taust, jā, nē, nu tas zinātniskā fantastika. Es skatos, jā, baltā necaurspīdīgā plastmasas burciņā iekšā. Nu šķiet, varbūt man drusku redzi miglojās, es redzu, jā, tādu vieglu migliņu. Jā, un es nevērīgi apgājos un izbirju. Tā, nu tā sajūta tā kā, ka paņem pirkstos talku vai kartupeļu cieti. Jūs man iebērāt. Miglu plaukstā. Sausi miglas pilieniņi. Un tas ir gaiss. Nu, es saprotu, tā granula apkārt.
Jā,
tas ir
jā,
tas silikons.
Un viņš, nu, tad, kad ir ruļos, un tad viņš ir necaurspīdīgs. Viņš tāds pelēcīgs, tāds, tā kā, tāds, mēs varam parādīt bildē, ja interesē, kā izskatās. Es varu parādīt, kā izskatās.
Svars, jā, tiešām nav tas...
Izpriecājusies par mazajām gaisa pērlītēm, turpin uzklausīt Andru Blumbergu par citiem šobrīd izmantojamiem siltumizolācijas materiāliem.
Vēl ir iekšējā siltināšanā izmanto tā saucamās kapilārās uzsūces siltumizolācijas materiāli, tie ir izdomāti Vācijā, jo Vācijā ir ļoti spēcīgi attīstīta vēsturisko ēku siltināšana no iekšpuses. Un šis materiāls ir radies tāpēc, ka kā nodrošināt, ka siena elpo, un tas materiāls spēja uzsūkt, tā kā švāme uzsūc mitrumu, un tad, kad ir tā elpa sausāka, tad tas mitrums tā kā iztvaikos tā elpa, un tā siena tā kā dzīve elpo. Un tie ir vesela materiāla liela grupa, kuru lieto vēsturiskās ēkās.
No kā tas sastāv tas materiāls?
Tie ir kaļķa silikāta materiāli, tādi speciāli, kuriem ir tā struktūra tāda, kas spēj absorbēt ātri to mitrumu un arī desorbēt. Tur, protams, viens no mīnusiem ir tas, ka pie tās sienas nedrīkst likt nekādus lielus priekšmetus, piemēram, glāznes vai skapjus, jo tad tas metrums tā kā tiek noķerts, tā švamme vienkārši nespēja izžūt, tas tāda īpatnība. Tad vēl ir tāds siltumizlācijas materiāli vakuma paneļi, kas ir tā vienkārši sakot putu polistirols ielikts alumīnija folijā un iekšā tiek radīts vakums, ja gaiss tiek izvelkts ārā. Un arī ļoti labs materiāls, bet šim materiālam lielākais mīnuss ir, ka tiklīdz tas rada kaut kādu defektu, tas vakums pazūd, un tas materiāls kļūst par parastu putu polistirolu, kas rietīts alumīnija folijā. Un tas ir liels risks, protams, tam materiālam.
Par izaicinājumiem ēku siltināšanā stāstīja inženierzinātņu doktore SIA ekodoma valdes locekli Andra Blumberga, ar viņu tikās Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā pievērsīsimies izaicinājumiem, ar ko katrs saskaramies un saskarsimies klimata mainīgajā pasaulē. Kā visiem kopā meklēt radošus risinājumus esošajām un gaidāmajām problēmām, saruna pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Domāju, reti, kurš iebildījis, ja es teikšu, ka pēdējā laikā Latvijā ļoti populāri ir kļuvuši dažādi maratoni, bet es nezinu, vai daudz klausītāji zina, ka pasaulē ļoti iecienīti ir tā saucamie tehnoloģiju maratoni, jeb hackatoni. Viens tāds, veltīts klimata jautājumiem un klimata problēmu risināšanai, jau pavisam drīz notiks arī Latvijā, un tad par to, kas ir klimata hackatons un kā meklēt risinājums klimata problēmām maratonu cienīgā manierē, šodien sīkāk runāsim raidījumu atlikušajā daļā, kad man studijā ir pievienojušies Vides risinājuma institūta komunikācijas speciāliste Gune Dātava. Sveicināta!
Sveici!
Pasaules dabas fonda valdes priekšsēdētājs Uģis Rodbergs.
Labdien.
Un Vides risinājuma institūta vadošais pētnieks Dainis Jakovels. Sveicināti.
Labdien,
Vispirms par to hackatonu ideju, es domāju, ka ļoti daudz klausītāji sarosās un īsti šo vārdu tomēr nav gan labi dzirdējuši vai daudz par to domājuši. Vai jūs piekristu tādam, nu tā kā tulkojumam un skaidrojumam, ka hackatons ir tāds tehnoloģiju maratons? Un vai tas, kas notiks pavisam drīz Latvijā pēc nedēļas apmēram, ir kaut kas pielīdzināms tam?
Es domāju, ka noteikti hackatons šajā gadījumā mēs viņu saucam par klimatonu, tāpēc, ka tas ir pasākums, darbnīca, 24 stundu ilgs hackatons, kur ieturos starp disciplināras komandas meklē risinājumu klimata pārmaiņām šajā gadījumā. Un tas ir tiešām ļoti ilgs domāšanas un darbnīcu process, lai rastu reālu risinājumu, lai jau izstrādātu. Vai nu tas ir koncepts, vai nu kāds produkts, tā nav tikai ideja, tas jau ir nākamais solis. Un līdz ar to mēs prasam, lai cilvēki, kas ir iesaistījušies, noskrien šo te maratonu un ir kaut kāds sasniegums galā, ir kaut kāda balva par to, ja to varētu pielīdzināt maratonam. Un tad tā balva ir mūsu visu vides solīts tālāk, mūsu visu vides sakārtošanai.
Bet tas nāk 24 stundas, tas ir neizējot no kādas telpas cilvēki strādā visu laiku kopā pie kaut kā, vai kas ir tā, kas ir tas izpausmes formatam?
Nē, šajā gadījumā nu, tā nebūs, mēs viņus neiesprostosim, mēs iedodam laika rāmi, kurā viņi var darboties, tas patiesībā ir ļoti īsts laikarāms, tas ir tāds maratons sprinta tempā, un šī te maratona laikā ir iespēja gan papildināt savas zināšanas dažādās lekcijās, gan darboties kopā ar profesionāliem mentoriem, gan arī mēs piedāvāsim tādas izkustēšanās iespējas, atpūtas telpas, bet ņemot vērā, kā tas ir bijis iepriekšējos gadus, parasti nav tik daudz laika arī, lai izietu ārā no šīs te telpas. Un telpa šajā gadījumā ir Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrika.
Tad, jā, tāds ļoti kompakts pasākums no vienas puses, jau gribēju prasīt, vai vairāk maratons vai tomēr sprints, jo liekas 24 stundas varbūt intensīvi par kaut ko domāt ir daudz, bet tajā pašā laikā pateikt 24 stundās atroda kādu risinājumu klimata kādai problēmai, nu, tas ir vairāk nekā sprints. Kā jūs abi divi, kas arī ir iesaistīti klimata jautājumu risināšanā no dažādām pusēm, vērot to varbūtību 24 stundās kaut ko ļoti nozīmīgu un radīt, tad nav jau stāsts tikai, kā Guna teica, par ideju, ja? Tad par konkrētu risinājumu, konkrētu produktu, kas ir tas sagaidāmais?
Es teiktu, ka 24 stundas un ir samērā īsts laiks, bet
Mēs kā cilvēki parasti esam pieraduši pie termiņiem. Tā lielākā darīšana ir tad, ja termiņš tuvojas. Un ja tu zini, ka pēc 24 stundām no tevis sagaida kādu rezultātu, tad tās smadzeņu šūniņas, manuprāt, darbojas daudz ātrāk un meklē dažādus risinājumus.
Tā kā diezgan pozitīvi es noskaņos uz to, ka 24 stundās kaut ko tiešām būtiski ir iespējams izdomāt.
Jā, teiksim tā koncepta līmenī tādā noteikti ir iespējams.
Nu, man liekas, tā viena lieta ir tas ātrums, bet tas, kas ir unikāli salīdzinoši tādiem hakatoniem pasaulē, un šis ar noteikti, kā saka, daudzās pasaules lielākajās pilsētās gandrīz vienlaicīgi, un ir tas, ka sanāk kopā dažādi nozaru speciālisti un var meklēt, ikdienā nemaz tā neiznāk, katrs sēž savā kabinetā, savā rāmī, un šī gada uzdevums, kā jau te kolēģi teica, ir arī mudināt izmantot kosmosa datus, par ko tas sašaurina no vienas puses to domāšanas virzienu, kā datus izmantot, bet kas sēž ap galdu, tas nenozīmē, ka tie ir, nu, kosmonauti, bet tie var būt jebkādi radoši cilvēki, zinātnieki, dizaineri, domātāji, un tad kopā, grupā, nu, man liekas, tā ir tā interesantā radošā sadaļa, kurā, nu, paši cilvēki arī bagātinās un atrod jaunas kontakts, un tieši tajā ir, tā ir vide, kurā tā ideja jāuzplaukst, un kur jānovēd līdz kaut kādam, nu, gatavības līmenim.
Man ļoti patīk, laikam tādā ziņā būs perfekts salīdzinājums tam, ka hakatonā kopā sanāk cilvēki, kuriem ir vienādas intereses, bet dažādas zināšanas. Ja? Tad pie tā viena galda sēdēs visi tie, kuriem interesēs, kā risināt problēmu, bet viens būs dizainers, un otrs būs satelīta datu apstrādātājs. Ja?
Tieši tā, tieši tā. Un mēs jau arī saprotam, ka klimata pārmaiņas ir viena no tādām ļoti, ļoti kompleksām sistēmām, kur mēs nemaz nevaram atļauties, un līdz šim arī neesam atraduši tādus reālus risinājumus, kā tad mainīt tās klimata pārmaiņas vai kā viņām vislabāk sagatavoties, un līdz ar to mēs saprotam, ka ir jāliek dažādas kompetences kopā, lai to izdarītu.
Kāpēc šogad tieši tie satelīti dati ir tādā uzmanības lokā? Tātad saucās pat Kopernikus klimatoni, jā?
Jā, Kopernikus ir programma, Eiropas, kas izveidota Eiropas komisijas ietvaros, un šīs te programmas ietvaros Eiropas kosmosa aģentūra ir uzbūvējusi praktiski pasaulē lielāko satelīta floti Zemes novērošanai. Šie satelīti tika nogādāti orbītā sākot no 2014. gada. Šobrīd tur orbītā mums jau lido vesela ģimene šo satelītu, gan optiskie, gan radara, un veids Zemes novērojumus ar dažādu frekvenci praktiski katru dienu. Mums ir iespēja skatīties uz Zemi no augšas ar tādu izšķirtspēju, tādu frekvenci, biežumu, detalizāciju kā nekad iepriekš. Un šī informācija ir tas, kas ļauj mums saprast procesus, analizēt procesus, kas notiek dabā, un meklēt šīs te saites ar klimata pārmaiņām. Un es domāju, ka šis ir tas veids, kā no vienas puses mums ir šīs te tehnoloģiskās iespējas šobrīd daudz plašākas, un mēs redzam, ka klimata pārmaiņas apkārt notiek dažādi. Piemēram, šogad arī mēs varam izjust, piemēram, plūdu rezultātā Latgalē un tā tālāk, kur, piemēram, kā arī satelīta dati ir ļoti efektīgs instruments, kā saprast, novērtēt plūdu skartās teritorijas.
Bet tas jau ir tas, ko mēs varam tā kā pēc tam, kad kaut kas ir noticis, jā, fiksēt, bet vai ir kaut kāds piemērs, kur mēs varam teikt, ka Zemes novērojumi tieši no satelītiem ir tie, kas mums palīdz jau laiku sagatavoties tieši klimata pārmaiņu kontekstā kaut kādām pārmaiņām, kas mums skars?
Piemēram, skatīties temperatūras izmaiņas, skatīties, kā notiek attīstās veģetācija ilgākā laika posmā, salīdzināt šīs te izmaiņas, redzēt tendences. Tas ir tas viss, ko mums var dot satelīti. Un tādējādi rašos te arī pierādījumus dažādām izvirzītajām, piemēram, hipotēzēm, kas ir saistītas ar klimata pārmaiņām.
Vai ir jums kāda vēl iebildes par to, kā tās klimata pārmaiņas tieši mums būtu jāskata kontekstā tiem Zemes novērojumiem no kosmosa?
Nu, ņemot vērā tā, kā Dainis jau teica, ka tie satelīta dati mums šobrīd ir pieejami gandrīz katru dienu, līdz ar to cilvēki, kuri saprota ekosistēmas procesus, spēja jau ļoti ātri noteikt, kas notiek dabā un kur tas varētu aizvest cēloņu seku sakarības. Un tas var palīdzēt gan klimata pārmaiņu problēmu risināšanā, gan daudzās citās lietās. Es domāju, ka tas ir arī ļoti, ļoti nozīmīgs aspekts satelītdatiem. Tas iedod spēju redzēt visus kopskatu, jo tas, kā mēs raugāmies uz pasauli un vidī, kā cilvēki šeit esot uz vietas, tas ir viens aspekts, tas arī ir jāizmanto, bet ja mēs iegūstam šo te komplektu, ar kuru kopā varam strādāt un komplektē tad arī gan no šīs te padziļinātās puses, gan no paplašinātās puses šo te informāciju, tas mums iedod daudz vairāk iespējas izpausties.
Nav tā, ka šobrīd mūsu rīcībā patiesībā, tikko teica, arī katru dienu mums ir šie dati, mums ir ļoti liela apjoma ar informāciju, mēs Jā. Tos neizmantojam, mēs vispār nenovērtējam to, kas jau ir mūsu rīcībā, varbūt neprotam.
Tā principiāla atšķirība, man liekas, ir no kosmosa datiem, kas ir... Nerunājot par pāriem datiem, kas ir uz zemes ievākti, ir, nu, salīdzinot ar glēzni, mēs vienmēr atējam, nu, paējam no glēznes nost, lai redzētu kaut kādā perspektīvā. Ziloni mēs arī nepētām, piemēram, nu, tur viens pēta tūplānā, viens redz, ka tas ir zilons, un, teiksim, globālās klimata izmaiņas ir globālā pasaules sistēma, kur jo augstāk paceļās, jo lielos globālos procesus var redzēt. Tas, ko Dainis teica, un kas ir unikāli, ka tās ir ne tikai tā, un tā datu, kad viņi nāk tik bieži, un viņi pie tam ir brīvi pieejami Eiropas, ja, šie kosmosa dati. Otra lieta ir, ka šīs modernās tehnoloģijas ir paplašinājuši mūsu pašu maņu orgānus. Mēs redzam tādas lietas, ko raci neredz vispār. Vienalga, kaut mēs būtu augšā lejā vai tam līdzīgi tie saucamie, kas tie dāņas pateiks labāk spektrālie dati vai ko. Un tad pretī ir šīs divas lietas. Viena lieta ir izprast vairāk tās klimata problēmas un likuma sakarības. Un tu jautāji par, ja vienmēr, ka rāda CNN ir tā orkāna bilde un saka, pēc tik un tik dienām būs viņš. Ja? No, viņš kur te viņš ir uzņemts? Ne jau ar fotoaparātu karību jūrā, ja viņš ir uzņemts. Ja? Un tev ir ārkārtīgi saulēcīgi iespēja saprast, kas notiks. Bet otra lieta ir, ka tās klimata izmaiņas ir jau, un jāsaprot, kādas viņas ir, un tad tiem sektoriem, kas viņi ir, lauksaimniecība, meža saimniecība, zivs saimniecība, civilā dzīvošana, ko minēja pretplūdi, ja, tie visiem ir jāgatavojas, viņas ir jāakceptē, jābūt inteliģentiem cilvēkiem, saprotošiem, ka šī problēma jau ir. Viņa ne tikai būs, viņa ir jau, ja, un kāda viņa būs uz priekšu, mēs varam pētīt. Un otra lieta, ka tas radošā doma ir ieskatīties, kā tad labāk piemēroties. Tas ir stress. Nu, šādas izmaiņas vienmēr ir stress, un kā tad mēs tam stresam gatavojamies.
Bet tas, ko jūs sagaidīt no šī klimatona rezultāta, ir konkrēts kaut kāds risinājums kopums, nu, es nezinu, kā labāk sagatavoties plūdiem, kas visticamāk mūs piemeklēs arvien biežāk, vai varbūt mazvien...
Plūdi, kā mēs redzējām, piemēram, šajā gadā bija Latgalē plūdi, kuri vispār nebija gaidīti šādā apjomā tajā teritorijā, vai nu sausumam, kas ir pilnīgi pretēja klimata pārmaiņu reakcija, bet arī tas bija novērojams Latvijā, piemēram, 2016. Gadā, kas ietekmēja diezgan daudz lauksaimniecības ražu. Mēs dodam iespēju brīvi izvēlēties no šiem te ietekmes faktoriem, kā tas atsaucās uz Latvijas vidi, šīm komandām, kas ir pieteikušās, bet... Nu jā, ir kaut kādi virzieni, kas ir Latvijai visspecifiskākie. Nu, teiksim, tā ir krasta erozija, plūdi, sausums, dažādi ekstremāli notikumi. Uģis droši, jā, ka var
pakaļināt. Tā ir, nu, teiksim, tā ir tā dabas puse, tās ir tās izpausmes, ja, kā viņš izpaužas. Bet ir tā pretējā puse, uz ko, uz kaut kādām cilvēku interesēm, kā mēs dzīvojam uz savas zemes, kā mēs strādājam, ja. Un tas jau, tas, ko visvairāk sagaida, ir šīs jaunās idejas, ja jau mums pašiem viņas būtu, tad jau mēs viņas būtu, ne, ieviesuši. Jā, un tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tiem. Nu, tā teikt, viena lieta ir, kā saka, tie kosmos un datu speciālisti un datu apstrādes speciālisti, bet ja tur sēž pretī dizainers vai, piemēram, ja tas ir zivsaimnieks, jā, viņam varbūt būs kaut kādas vajag ideja, jā, jo, piemēram, veģetācijas periods pieaug Latvijā, samazinās sniega un ledus kopējā, nu, daudzums, jā, kas nozīmē nomaina kaut kādu noteicu, kas notiks ar lašu nārstu vai nenārstu. Mēs nemaz nezinām to, un tādī brīdī tās zināšanas par klimatu ir... Es saku, tā paša klimata problēma izpratne viena, bet tā ietekme uz to cilvēku labklājību ir viss sarežģītākā. Ja šobrīd es palasījos pirms nākšanas, vakar, aizvakar runā jau, piemēram, Amerikā jau skatās uz cilvēku psihisko veselību dēļ klimata, jo šie biežie paziņojumi par klimatām, par vētrām, jā, tā ir uztraukums, tevi drošības aspektu, tur laupīšanas Amerikā, nu, ka tur pametos reģions, un tad cilvēkiem bojājās, nu, tā saka, psihiskā veselība, kaut vai tāds nieks, jā. Šodien izlasīja Deutsche Welle stāsta, ka tur Baltijas jūrā viens no lielākiem, kā saka, gāzu emitētājiem ir Austers, jā, nu, Austera fermas, jā, kas tur izdalā gāzi, jā, un tā kā...
Bet varētu likties, nu, mums ne galvena malas tajā veidā, kur mums vēl liktā savu zināšanas lietā vai precīzāk iegūtā zināšanas. Nebūs tā, ka sanāk kopā pie viena gala tagad cilvēka ar idejām un saprot, ka, jā, idejas varbūt mums ir kā mājas, bet mums nav vispār iespēju uzzināt, nu, tad kāda ir ietekme tur Austrēm, piemēram, uz kaut kādu...
Jā, bet te ir roda tas, ko, man liekas, nu, kas ir šis konkrētais hakatons ir par to, ka virzīt to radošo domu, tad ir Kopernikus datu, kosmosa datu pieejamībā un iemācīt cilvēkiem domāt, nu, ir tā, jāsalīdzina mežonīgiem rietumiem, tas ir, nu, doties Wild West virzienā, jā, un tas ir izmantot to, kas ir pa brīvu, unikāls pasaulē, milzu flote, jā, un tev visu laiku raida, tev stāsta, un tu neklausies.
Un tu neklausies, jā. Daina, cik daudz mums ir to pieejamo datu? Var teikt, ka Latvijā ik viens, kuram ir interesi, var tikt pie tiem klāt un darboties?
Jā, šie dati ir brīvpieejas. Protams, ir jābūt zināmām priekšzināšanām, lai ar tiem darbotos, bet praktiski, ja ir interese, tad to ir iespējams apgūt un izmantot, un tie dati tiek visu laiku ievākti un papildināt šis te arhīvs, kas sniedzas jau nevis pat gigabaitos, bet petabaitos. Un
kurus mēs varam aptvert, jā?
Jā. Un tas, ko es gribēju arī piebilst, kas jau iepriekš skanēja, ka šīs te komandas būs starpdisciplināras, un katrs cilvēks būs ar savu iepriekšējo pieredzi. Varbūt kāds būs ar vairāk šo te satelītu datu izmantošanas pieredzi, kāds būs ar šo te ekspertīzi klimata pārmaiņās vai kādās, teiksim, dabas ar vidi saistītās jomās. Un tad tas, ko mēs arī varbūt negribējām izdarīt, ierobežot šo te problemātiku uz kaut ko vienu konkrētu, piemēram. Nu, mēs redzam, ka plūdi ir aktuālākais šogad, bet mēs gribam šo te problemātiku atvērt plašāku. Un šiem te cilvēkiem sākumā ļaut saprast, uz ko viņi vēlas koncentrēties. Protams, tas būs kaut kādā veidā saistīts ar viņu iepriekšējo pieredzi, izpratni par klimata pārmaiņām, bet tā problemātika nāks no viņiem, un tad viņi skatīsies, kādā veidā šos te datus viņi var izmantot, lai labāk sagatavotos tam vai nākotnē vai kaut kādā veidā ietekmētu šīs te izmaiņas un tam līdz.
Var teikt, viņiem būs līdzās kāds cilvēks, kurš spēs orientēties, ja viņi paši neko nesaprot no tā, ko skatīties tajos datos, kā meklēt kaut ko tajos orientēties.
Jā, katrai komandai būs mentors, kurš palīdzēs, tā teikt, pieturēties pie kursa, nenoklīst kaut kur mežā un tā, un arī nu, šīs komandas tiks komplektētas tā, lai būtu kopā šīs te dažādās kompetences, ka būtu kāds, kurš var atbalstīt šajā satelītdatu izmantošanā, un, protams, mūs arī interesē, lai būtu cilvēki, kuriem ir šis te varbūt plašais skatījums, lidojums arī un arī dziļāk ekspertizēts atsevišķās jomās.
Bet var teikt, ka var pieteikties pilnīgi ikviens, kuram liekas tas interesanti?
Jā.
Tad nav jābūt ne zinātniekam, ne pētniekam, ne ekologam, nekam citam, jā?
Pavisam noteikti var pieteikties jebkurš, kuram tas varētu interesēt. Pašā sākumā būs arī lekcijas, īsas lekcijas par problemātiku, kas ir klimata pārmaiņas Latvijā un klimata pārmaiņas arī globālā skatījumā. Tāpat mēs iedosim informāciju arī, kādās platformās tas ir redzams un kur tas būtu, piemēram, jārisina, vai tas tā ir politiskā vide, vai tas ir... Vai tā ir pilsēta plānošana, lauksaimniecība, kā arī iedosim informāciju, kā tad tikt un kā izmantot Kopernikus datus. Un šie te mentori būs dažādi, gan no vidas jomas, gan arī no datu pielietošanas jomas, tā ka, ja viņiem būs interese un vēlme uzzināt vairāk un padziļinātāk, tad būs cilvēki, kas viņiem palīdzēs.
Tā kā nav jābaidās no tā, ka esmu pilnīgi nezinoši tajā, kā interpretēt kosmosa tehnoloģiju datus.
Būtiskākais, lai vienā komandā ir vismaz viens cilvēks, kas varbūt spēj ar šiem datiem strādāt, un komandas var pieteikties gan individuāli, gan arī komandā. Individuālie cilvēki, kas pieteiksies, viņi tiks sadalīti komandās. Savukārt tās, kuras kā komandas jau piesakās, tur būtu vēlams, jā, viens cilvēks, kas spēj strādāt ar šiem datiem, un komandas mēs komplektēsim apmēram 4 līdz 5 cilvēki.
Jā,
man liekas, ka tā galvenā kvalificējošā latiņa ir tā, ka jābūt spējīgam strādāt komandā. Jā, tev ir, tas nav akadēmisks pasākums, kurā tā kā tramvajā vadītājs sauc pieturs un pārējie klausās. Tev gluži otrā, tev jābūt pēc iespējas atvērtam, radošam. Un tā vide droši vien ir tāda, nu, lai to visu veicinātu, un tie tikai palīgi, neviens neteiks neko priekšā, un te ir jā, nu, tāda uz sadarbību un uz netradicionālu, nu, komandu darbu ar nesaprotamiem kolēģiem, kas nav ikdienā, nu, nevis divi ekologi savā starpā runājās, bet runājās ekologs ar kosmonautu, un kā es
Varbūt tas skanēs jau gan viss kā špikers tiem, kuri nāks un domās kaut ko kopā, bet kas jūsprāt ir tās problēmas, kur mēs par maz Latvijā novērtējam to, ka mums ir dati un mēs neizmantojam to, lai iegūtu kaut kādas risinājumas, zināšanas, kā pielāgoties jau laikas tām klimata pārmaiņām?
Man liekas, es saku, vēlreiz ir divas lietas. Jā. Viena lieta ir ražot izpratni, jo dati par sevi neražo izpratni. Jā. Un šīs datu apstrādes analīzes un izpratni iztulkošana lēmumu pieņēmējiem cilvēkiem, lietotājiem saprotamos veidos, tas ir tas viens, tas, nu, mēs kāpinām to zināšanu, tas fundamentālais līmenis, kas notiek īsti, jo tas dabas sistēmas ir ļoti sarežģīts. Bet pilnīgi otrs līmenis ir šo, nu, izmaiņu akceptēšanu un gatavošanās viņām. Un es saku, to jau Gun nosauc, ir visdažādākie tautsaimniecības sektori, kuros tas ietekmē. Nu, kaut vai ceļu kvalitāti, ja? Nu, kaut vai tik vienkārši, ja? Tanī brīdī, ja tu neesi gatavs kaut kādām lietavām, tev noskalot tur kaut ko. Nu, piemēram,
tā, likās, un nav jāsaka priekšā. Man likās, mēs tā kā koncentrējamies
uz plūdiem,
nu, tā kā
jā, tu
runā par plūdiem, bet
izsitam sevi no tā. Jā, bet precīzi, ja, un tāpēc, ka viņi nonākuši, kā saka, ziņu fokusā, ja, un piemēram, šīs pašas idejas var aiznest fokusā pilnīgi citas lietas, kas ir svarīgākas. Pasaules veselības organizācija runā par kaut kādu, nu, tropisko slimību nākšanu uz Eiropu, ja. Mums ir, es atvainojos, Latvijas medību likumā šakāli drīkst šaut, piemēram, ja, no kur ir šakāls un kur ir Latvijas dabā, ja, un tas var būt jebkas, tāpēc tie cilvēki pie galda, kas tur būs un kas pieteiksies un kuriem šī interese, viņi jau zinās labāk, nu, tad klimats, mēs visi esam klimata lietotāji, mēs esam viņa iekšā, bet nevienam jau nav tā absolūtā nepatiesība, ne beiga izpratne, ja? Un tikai tādā veidā var veicināt to, nu, gatavošanos, ja. Jādabon šīs lietas, tā, ja ir plūdi, nu, ja vēš izgāž vārtus, nu, tad tā ir ziņa, ja. Bet
tas, kas notiek, kāpēc vējuši ir tāds, lai izgās vārds, tur laikam mums tā izpratne pieklego brīžiem. Varbūt Dainim es palūkšu ilustrēt pavisam vienkārši, un tagad tie, kuri klausās un domā, labi, bet man nav nekādu saprašanu par kosmosa datiem, kas ir mūsu rīcībā. Kuras ir tās jomas, kur mēs varam iegūt informāciju? Jo tas šodien izskanēja, tur piemēram par temperatūrām vai par aplūdušām teritorijām. Bet, lūk, varbūt šeit ir stāsts par slimību izplatību, mainoties klimatam. Kurās jomās un kādi ir tie dati no šīm satelīta tehnoloģijām, kuras mums var sniegt kaut kādas ziņas?
Sāksim ar to, ka satelīts uzņem vienkāršu bildi. Tā ir krāsa bilde no augšas, kas klāja, teiksim, tā visu planētu. Un mēs varam uz planētu apskatīties no augšas katru dienu un redzēt, kā tas izmainās, kā parādās veģitācija pavasarī, cik ilgi tā ir, kurā brīdī tā pazūd un tā tālāk redzēt, kas tiek darīts uz Zemes, kas tiek kaut kur iestādīts, kas notiek ar mūsu mežiem. Piemēram, mēs varam vērot ezerus, redzēt, kurā brīdī tie uzziet, cik bieži uzziet, kādas ir šīs salīdzināti intensitātes izmaiņas. Mums ir regulārs tāda datu plūsma, no kuras mēs varam veidot tā saucamos datu produktus, piemēram. Datu produkti var būt aļģu ziedēšanas intensitāte, biežums, tas var būt, piemēram, veģitācijas intensitāte, veģitācijas perioda ilgums, ja skatās, piemēram, globālā mērogā. Tie var būt dažādi zemes seguma slāņi, to izmaiņas laikā, piemēram, vērot, kā izmainās, piemēram, mežu, lauksaimniecības zemju pļavu proporcijas laikā un daudz dažādas citas lietas vienkārši. Tas vienkāršākais, ko varētu iedomāties, ka jums ir uzlikta kamera kaut kur ļoti, ļoti augstu, debesīs, un mēs varam regulāri, tā teikt, monitorēt, skatīties, kas notiek uz Zemes. Un bez vienkāršām bildēm tur ir arī dažādi spektrālie dati.
Es tieši vēl jautāt par to spektrālo, kas Jā. Ir tas patiesībā neredzamais, ko mēs vienkārši uzliekot kameru vai paši tur atrodoties, mēs to neredzētu. Jā, kuras ir tās jomas, kur okal tie spektrālie dati mums var atklāt ko jaunu?
Spektrālie dati, piemēram, tiek izmantoti veģetācijas jau dziļākai analīzē, lai saprastu augu veselības stāvokli, piemēram. Mēs varam novērtēt, kurā brīdī augs jūtas labi, kurā brīdī kaut kas nav vairs labi un, attiecīgi, jau iestājas kaut kāds stress. Mēs varam novērtēt, arī redzēt mitrumu, kāds ir mitruma režīms, tā izmaiņas, piemēram, un dažādas cita veida, teiksim tā, ķīmisko analīžu, varbūt vienkāršākā veidā, jau sasiešana ar šiem spektrālajiem datiem.
Tā kā skatoties ļoti augstu no kosmosa, mēs varam patiesībā par ķīmiskajiem procesiem arī izdarīt secinājumus. Augos vai augstnē vai
kur citur. Un mitrumiem un tam līdzīgi viss kaut ko. Bet ko es gribēju pateikt, ka tā radošā doma, viena lieta ir šie kosmosa dati, un tad ir šie paši Zemes citi dati. Milzīgi datu klāsti visādiem lietotājiem. Un tos kombinējot, var, man liekas, uzplaukt neiedomājami produkti. Ja? Un, tā kā tas viena lieta ir tā. Mēs paši uz sevi paskatāmies no malas, bet mēs esam paši sev pētījuši. Ikdienā mums ir klimata kaut kādas meteo dati, mums ir visādi zemes lietojumi dati, mums ir tur iedzīvotāju plūsmu dati, depopulācija vai tur emigrācija. Es priekšā varu pateikt kaut ko, bet tas nav tikai tā, ka ko mēs redzam tajā bildē, ja? Jo mums uz paplātes ir vesela kauda cita lietas, bet tā kosmosa ideja tā, ka viņi dod šo lielo labo vispārinājumu, redzēt lietas, kas ir redzamas, otrs redzēt lietas, kas nav redzamas, un trešais ir, ka regulāri tās bildes visu laiku, mēs varam arī laikā viņas izpētīt. Mums jau nav jāpēt tikai tā statiskā bilde, jo, ja tā viena un tā pati bilde ir, es nezinu, Dainis labāk pateiks, cik viņas bieži nāk un atjaunojās.
Jā. Cik mums ir atjaunotas šīs bildes? Cik bieži mēs varam tās ieraudzīt?
Jā, praktiski mēs varam skatīties tur katru dienu vai katras dažas dienas. Protams, Latvijas gadījumā mēs esam ierobežoti, ka mums bieži ir mākoņi. Tajā gadījumā mēs ar optiskiem datiem redzam mākoņus, ko mēs redzam diezgan bieži, īpaši piemēram šogad. No otras puses ir arī radara instrumenti, kas redz cauri mākoņiem. Radara bildes atkal var salīdzināt ar tādu kā melnbaltu televīzoru, kas ir ļoti trokšņains, bet tas arī sniedz daudz dažādas informācijas, jo radara signāls gan atstarojas no dažādām virsmām, dažādi gan arī, piemēram, jūt tilpumu virsmas. Ja piemēram, tur ir šī tam radara signāla izkliedējošais tilpums, piemēram, tā tad veģetācijā tā būtu, vai ir zālājs, vai ir veģetācija, vai nav tās. Attiecīgi mēs arī varam analizēt, kas uz Zemes ir.
Jā, tad patiesībā arī vēl viens aspekts, ko varbūt es pieliku tādu, ko Kuģis tikko teica. Man liekas interesanti tas, ka mēs varam skatīties ne tikai lokāli, bet ļoti globāli arī uz šīm lietām. Tad mēs jau nezūmēsim, kā saka, tikai un vienīgi tur, es nezinu, Gaujas senlēji, ja, lai mēs paskatītos, kas notiek ar konkrēto veģetāciju. Cik lielā mērā tieši kosmosa dati ir tas plus, skatoties un domājot par klimata pārmaiņām un klimata problēmām, meklējot to risinājumus, ka mums ir jāmāk iziet ārā no tām nacionālām robežām.
Tas, man liekas, ir tāds viens no veidiem, kā paplašināt šo savu skatījumu. Un vēl ja mēs runājam, piemēram, par šo te klimatona mērķi, tas mērķis var būt gatavoties pārmaiņām vai arī skatīties, kā mēs varam ietekmēt. Un vēl viens svarīgs aspekts ir šis te komunikācijas aspekts, jo, ja jūs paprasīsiet uz ielas ierindas pilsonim, ko viņš domā par klimata pārmaiņām, tad es domāju diezgan... tās atbildes varētu būt, kad mūs tas neskara vai vēl kaut kas un tam līdzīgi, bet, piemēram, šie te satelīti dati ļauj parādīt planētu, parādīt, kā procesi notiek, kā tie izmainās laikā planētas mērogā, skatoties tuvāk, piemēram, Eiropas mērogā vai tajā pašā mūsu Latvijas mērogā, un tas ļauj paskatīties ārpus tā sava dīķa, tā sava redzesloka, to kopskatu. Protams, dažādām problēmām ir problēmas, kas ir jārisina lokāli, kas skar varbūt kaut kādu konkrētu vietu, bet ir problēmas, uz kurām jāskatās tiešām plaši, vienā ziņā, vai arī ilglaicīgi.
Jā, tas tā ir tā lielā bilde, ir skaidrs, jo augstāk tu pakāpies, tu redzi, bet tā pati klimata problēma ir globāla, bet izpausums jau ir reģionāls, jā, un pat lokāls, un tās ir atkarīgas no konkrētām geoloģiskām sistēmām, konkrētām laika apstākļu sistēmām, cilvēki bieži jauc klimata ar laika apstākļiem, jā, un konkrētām cilvēku dzīves veidiem, saimniecisko darbību, jā, un tā kā šis ir tas interesantās lietas, ka arī tās grupas var izvēlēties šo izšķirtu spējas pakāpi, kurās viņi grib runāt, un arī par to pasaules globālo klimatu jau to pētīs un pētīs vēl ilgu un diktā, pat ja tie atklājumi būs. Es par tām izmaiņām uz ielas gribu pateikt, nu es mācījos Rīgā centrā skolā un dzīvoju Ķengragā, nu, bērnībā, un man bija fizkultūras stundas ziemā, bija slēpošanas skolas pagalmā Krīšana Barona ielā, jā, un kurš tagad pēdējo reizi redzējis ar distanču slēpēm, ne tikai sniegu, bet kurš redzējis cilvēku ar distanču slēpēm, jā, tramvajā, jā, un vai vienalga, jā, tā kā, un tās izmaiņas varbūt zemlādes makšķerniekam pajautāt, ka tu tā kā ātrāk, vai tu biežāk, vai tev ātrāk policija nodzen no ledus nost, vai nenodzen, jā, un kā, ir tās pārmaiņas, jā, un tās soli pa solim pārmaiņas ir, arī varbūt tā atbilde, ko tu uzdevi pirmīt, kāpēc tie plūdi ir, jā. Tāpēc, ka tā ir liela momentāla fiksēta izmaiņa, un tad cilvēki vienmēr saraustās. Nu, ka kaut kas atsevišķais notikums, kaut kāda nelaime, katastrofa, to mēs pamanām ar tās graduālās.
To, ka grāvi neiztīrīt, līdz tam mēs kaut kā aizdomājāmies, vai ne? Jā, laikam jau tie ir, līdz lielā mērā mēs runāsim par to, ka meklējot nākotnes risinājumus problēmām, ir arī jādomā par esošo problēmu novēršanu, ja, kur, protams, liela lieta ir tas, kas notiek jau šobrīd. Bet noslēdzot mūsu sarunu, tad par pašu pieteikšanos es saprotu, ka līdz pat 25. ir iespēja pieteikties. Tad to var izdarīt ik viens, bet varbūt Guna var ieskicēt, kā tas īsti ir jādara un ko īsti tad jūs sagaidāt.
Jā, tātad pieteikšanās ir līdz 25. oktobrim. To var izdarīt starptautiskajā klimatona mājaslapā klimaton.climatekits.org, bet ieejot arī vidasinstitūts.lv mājaslapā arī atradīsiet visu informāciju. Pieteikties droši var gan individuāli, gan komandās. Komandas, kā jau es minēju, 4 līdz 5 cilvēki. Vēlamā gadījumā, ja kāds spēj strādāt ar satelīta datiem, un jā, tur būs jāizpildē pieteikšanās forma, un tad arī saņemsiet atbildi, un tad visu pārējo informāciju mēs arī nosūtīsim.
Bet ir ierobežams, cik vispār cilvēku maksimums var tikt akceptēt tādam procesam? Nu, cik tur 27. oktobrī kopā sanāks?
Noteikti ap 50. Ne vairāk, tas ir telpu arī ierobežojumu dēļ. Vēl aizmirs piebilst, ka notiks Rīgas Tehniskās Universitātes dizaina fabrikā. Un jā, tātad no 27. oktobra 10:00 līdz nākamās dienas 10:10, kad arī tās komandas prezentēs savu risinājumu speciāli izveidotai žūrijai. Un žūrī tad izlems, kurš būs, kura ideja vai koncepts būs tas labākais, un tās autori arī saņems naudas balvu savu zināšanu un prasmju pilnveidošanai ārzemēs.
Tā kā patiesībā durvis ir atvērts ik vienam, kuram ir interese un kuram ir motivācija, tad jau redzēsim, vai būsiet vai nebūsiet to 50 skaitā, kas 27. oktobrī varēs likt lietā savas visradošākās un patrākākās idejas, ja, lai kaut ko interesantu atrast no tiem datiem, kas patiesībā diendienā ir mūsu rīcībā, kā tad Dainis teica, to apjomu cik liels, ka to pat tā ar prātu grūti aptvert. Ja. Nu, ko liels jums paldies par sarunu, lai jums veiksmīga 27. Paldies. Oktobra 24 stundu maratons, tad meklējot atbildes uz to, kā un ko mēs interesanti varam atrast, lai palīdzētu risināt klimata jautājuma problēmas. Viss risinājuma institūta komunikācijas speciālista Guna Dātava un šī paša institūta vadošais pētnieks Dainis Jakovils pie mums šeit bija studijā kopā arī ar Pasaules dabas fonda valdes priekšsēdētāju Uģi Rodbergu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, bet studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Viss labi!